Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 15.–19. aprillini aastal 2024. Juttu tuleb Kristjan Luhametsa minuti piiblitundidest, mis on nüüd juba aasta aega ülenädalati sotsiaalmeedia vahendusel kuulajateni jõudnud. Kuuleme ka uudiseid Kihnu kristlastelt ja Soome kristlikest põllumeestest. Tõsine jutuajamine nädalatagustest sündmustest Iisraelis, ühest uuest raamatust ning mitmesaja osalisest kristlikust videoblogist nimega Karjase kohv. Aga alustuseks viib hommikutoimetaja Kaarin Naftal meid piiblitundide lainele ja sissejuhatuseks kuuleme ühe Kristjan Luhametsa minutilise teemakäsitluse Jumala kolmainsusest.
Nädala kaja.
Me usume ühte ainust Jumalat, aga räägime kõigeväelisest loojast, Jeesusest, pühast vaimust. Mitut Jumalat siis kristlased teenivad? Ühte või kolme? Kolme ainsus on mõiste, millega on kokku võetud see, kuidas piibel Jumalat kirjeldab. Püha Patrik näitas ristikheina lehte ja küsis, on see siis nüüd üks või kolm lehte? Eestlased saavad paremini aru, kui me saunast räägime. See sama aur, mille sees me elast vihtleme, on see sama jää, mille sisse augur raiume, et ennast täpselt selle sama vee sees loputada. Tundub keeruline, aga see sama H2O ilmutab ennast meile kolme täiesti erineval kujul. Mina olen kirikõpetaja, aga oma lastele olen ma isa ja oma vanematele jään alati lapseks. Mitu mind siis on? Mängides oma lastega ei lakka ma olemast kirikõpetaja ega vastupidi. Jumal, isa, poeg ja püha vaim on üks ainus ja me ei teaks temast mitte midagi, kui ta ise ennast meile ei ilmutaks, aga ta on seda teinud pealegi kolmel erineval, täiesti erineval moel.
Väike tähtpäev on ELK Tartu Pauluse kogudusõpetajal Kristjan Luhametsal ja nimelt jõudis teie esimene minuti piiblitund vaatajateni mullu 13. aprillil. Nii et palju õnne siis esimese aasta täitumise puhul ja kas jätkub jaksu ka veel teine aasta seda edasi teha?
Kui ma lubada päevi antakse, siis tahaks ikka jätkata, jah?
No arvata võib, et paljud kuulajaid ei ole neid videoid näinud, et kuigi mina soovitan, et kestavad ainult ühe minuti ja tõesti on toredad, et nimetage palun mõni, millest võiks alustada, et mida võiks YouTube'is üles otsida ja vaadata. Mõni teie enda lemmik või siis midagi, millega mingi muul põhjusel meenub kohe?
Ma enda lemmikut ei oska nimetada, aga kõige populaarsem on vaatajate seas olnud minuti piiblitund, mis algab sõnadega mine pühapäeval kirikusse. Et sealt on lihtne alustada. Ma arvan, et YouTube, Instagram söödab sellega esimesena ette.
Kuidas te otsustate, et mis on järgmise korra teema?
Ma ei tea. Ma palun Jumala abi. Ega ma ei tea, mis järgmine peaks olema. Otsin seda õiget suunda.
Et ma saan aru, et see neljapäeviti siis üle, kas iga neljapäeval, üle neljapäeval?
Üle nädala. Üle nädala. Iga neljapäev ei ole üle nädala.
Et kas ta nüüd praegu juba siis see, mis siis mingil neljapäeval, millal järgmine video üles laetakse, juba on see töös või te alles mõtlete sellele või kui kaugel see protsess on?
No, ausalt öeldes ma alles mõtlen selle peale. Nii et tahaks homme hakata salvestama minuti piiblitundi, mis siis kaks päeva hiljem juba vaatajate ette jõuab. Täna ma veel ei tea, mida ma selles piiblitunnis rääkima hakkan, aga ma pean tänase päevaga selle üles leidma.
Seda videot vaadates tundub, et on olemas tõesti stsenaarium, sellepärast, et noh, mulle kui võhikule tundub, et see on noh, nagu filigraanselt läbi mõeldud, mida öeldakse, kuidas seda kokku monteeritakse, et alati on ka mingi selline väike nagu nali seal juures või väike huumor. Et kas see minu tunnetus vastab tõele, et on selline stsenaarium?
No loomulikult läbi mõeldud, ma enne ei lähe kaamera ette, kui ma ei tea, mida ma hakkan ütlema. Aga seda ei tea ka Matti ja Saamer, kes kaamera püsti paneb. Ehk siis ma mõtlen läbi kõik üsna täpselt mida ma tahan öelda ja siis lähen Pauluse kirikust üle tee, on pastoraat. Pastoraadis ootab mind Mattias Haamer, ta on statiivi peale juba kaamera püsti pannud, ma istun laua taha ja siis Mattias, kui loa annab, et nüüd võid hakata rääkima, siis ma räägin oma juttu ära, tavaliselt ma teen seda mitu korda ja siis ütleb Mattias, et hästi ja mis edasi saab, jääb mulle endale ka üllatuseks, sest kogu tekst sõnasõnalt on täpselt nii, nagu ma rääkisin, niimoodi ta tuleb ka videos, aga inimese loomulik kõne on mõnikord rahulikum, sisaldab väikeseid pause, mida siis mõttes vahelt välja lõikab ja seda videopilti ka natuke nagu liigutab, et ta ei ole ühe koha peal paigaseisev kaamera sellisel juhul. No tege, filmides ta on, aga pärast monteerimist jääb siis selline tunne, nagu kaameramees jookseks ringi.
On küll niimoodi, tõesti. Nii et teile endale siis ka võib öelda, et väike üllatus siis iga neljapäeval, kui üles on laetud, et kuidas see kõik siis välja näeb.
Jah, on ikka.
Te käisite nüüd iluti märtsis teie ja Mattias Haamer Tšehis, kus toimus üks üritus Digital Mission Summit, et mida see endast kujutas ja mis ideedega sealt tagasi tulite?
See oli kokkutulek. On ikka hea silmas silma näha inimesi, kes teevad seda sama, mida meiegi teeme. Ja erinevatest riikidest, seal oli umbes nii 35-40 osavõtjat, kuulda lugusid, kuidas sotsiaalmeedia mis on nii keegi on jõudnud väga erinevat teed mööda, mida keegi teeb jällegi galerii on lai ja otsida ideid, kontakte ja Mattias ütles, et teda kõige rohkem puudutas see, kuidas sotsiaalmeedia juhib inimesi reaalsete silmas silma tegevuste juurde. Minu jaoks oli väga oluline nende inimeste tunne õppimine. Ja kui ma koju tulin, siis nädal või natuke rohkem hiljem märkasin, et üks Serbia pastor, kes on TikTokis palju videosid teinud, oma uue video on ümber kujundanud väga sarnaseks sellele, milline on meie ühe minuti piiblitund. Nii et see tegi mulle südamest rõõmu. Mul on põhjust arvata, et ta on snitti võtnud.
Tõesti tore kuulda, et on nii laiem kõlapind siis sellel tööl, mis te olete teinud.
Nii et ma usun, et mitte ainult eesti keelsed vaatajad, vaid ka serblased võivad nüüd sellest asjast rõõmu tunda.
väga tore. Et võibolla Mattias Haameri nimi on siit juba mitu korda ka läbi käinud, aga veel kord, et milles siis seisneb tema töö ja tema töö ja vaev nende videote valmimisel?
Tema töö ja vaev seisneb kaamera ülespanemises, mikrofoni ka ja filmimises ja pärast filmimist töötlemises. Minu roll on kogu sisuline pool. Mina mõtlen välja, millest ma räägin, kuidas ma räägin, mis sõnastuses ma ütlen midagi ja temal on siis see tehniline külg.
No kui nüüd kuulajatel tekib ka lihtsalt uudisimu seda oma silmaga näha või võibolla ka siis näiteks mõnel vanaemal vanaisal mõte, et äkki saataks lingi lapselapsele, et kuidas leida neid ühe minuti piiblitunde?
Tuleb sotsiaalmeediat kasutada. On olemas YouTube'is pastoraadi, seal on nad kõik olemas ja Instagramis samamoodi. Ja ma ise oma Facebooki konto alt jagan ka igakord, kui uus video on valmis, et tuletan meelde, et selline asi on. Et kui keegi otsib, siis kahtlemata ta leiab.
No, tore. Suur aitäh teile, Kristjan Luhamets, eelk Tartu Pauluse koguduse õpetaja, et rääkisite endast ühe minuti piiblitundidest, mida te koos Mattias Haameriga olete juba aasta aega teinud. Ja head kuulajad, huvi korral, minge näiteks YouTube'i, leidke üles pastoraadi ühe minuti piiblitund ja vaadake mõnda neist teiga kahetse. Aitäh teile, Kristjan Luhamets.
Suur tänu ja palju õnnistust.
Mine pühapäeval kirikusse. Ei ole aega, tahad magada. Või miks üldse peab koguduses käima? Ma võin ju üksinda metsas palvetada ka. Võib küll, aga millal sa seda viimati tegid? Kui sa usud, et Jumal on olemas, tore on, aga tead, saatan usub seda ka. Ega ta siis sellepärast veel õndsaks ei saa. Meid teeb õndsaks see usk, mis meid teineteisega liidab, kokku toob. Kui meie südames on armastus, siis on rõõm tulla kokku. Ja kõige parem on tulla kokku sinna, kus Jumalat kiidetakse, austatakse, teda palutakse. Kristlane palvetab ka üksinda olles, aga pühapäev näitab, kus on meie süda. Hea on teada, kuhu meid siis jalad viivad. Selles mõttes on iga pühapäev nagu rahva hääletus, meile avaldus. Me nõuame mitte lihtsalt õiglasemat või paremat riiki, vaid me igatseme Jumala riiki. Kohtume seal!
Nädala kaja.
See oli siis EELK Tartu Pauluse kogudusõpetaja Kristjan Luhametsa kõige populaarsem minuti piiblitund. Ja kõik huvilised leiavad need salvestused YouTube'i keskkonnast, kus need kuulamiseks ja vaatamiseks üles on pandud. Aga hommikutoimetaja Kaarin Naftal jätkab viies meid järgmiseks Kihnu saarele ja kuuleme, mida olulist on seal hiljuti toimunud kohalike kristlaste jaoks.
Telefonil on... Viktor Ivask, Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku praost ja ülempreester. Me räägime väga toredal teemal Kihnu saarel Püha Nikolai kirikus pühitseti sisse restaureeritud ja kullatud ikonostaasi väravad. Kui pikk lugu sellel on, et need väravad nüüd korda said, et kuidas kõik alguse sai ja kuidas see teostus?
Igal asjal ole oma lugu, noh, see pikkus on ikkagi aastaid ja aastaid olnud, et kui Kihnu saarele kunagi 25 aastat tagasi vist läksin Kihnu saarele preesteks. Ja kuskil hakkab selline no, nagu algus pihta ja noh, kõik võtab aega. Selles ajalikus maailmas ongi see aeg on, millega me siis mõõdame seda. Et jah, see on juba ammune lugu, aga lõpupoole võttis Viljo Vetik selle asjaajamise nagu enda kätte ja nüüd ta siis sai teoks.
Kuulajatele tutvustuseks, kes on Viljo Vetik, kes selle enda Viljo peale võttis?
Viljo Vetik on meie kiriku arhont, kes ajab nagu meie majandusasju siis ja siis temal nagu see Kihnu saar on küllatki ka südamelähedane nagu minulegi, et siis nii.
Need väravad ju viidi Soome. Miks just Soome oli vaja viia restaureerimiseks, kas siis Eestis ei ole piisavalt täid meistreid?
On ikka, aga meil on Soomes nagu... Juba pikemad aega on partnert Raimus Melman, kellel on oma kullakoda ja tema on nagu selline, noh, ikkagi hinnatud nagu kulla. Ja. Et Eestis on kindlasti, ega meil nii kevemi ka ei ole, et Eestis suudaks teha. Aga need suhted, nagu ta on Kihnus käinud juba ka pikki aastaid, et tal on see suhe Kihnuga juba olemas ja nii ta on, et see on nagu isiklike suhete baasil juba.
Ja et loomulikult valida omale selline nii-öelda ihu kullasepp, ihu meister, kelle jaoks see kirik ise on ka südame asi, ma oletan. Selle kuldamisega on vist ka üks tore lugu seotud, et ega see vist ei ole kassikuld, mis seal hiilgab.
No kuldab ikka olema päris kuld. Ja muidugi ta on ime õhukene see leht kuld, et see on oma, et selline töö, et seda pannakse ekstra pintsliga selline pintsli külge võetakse see kulla leht ja panakse sinna paika ja alla läheb liimiti ja nii et see on selline väga, väga peenikene töö, et iga inimestelega nagu hakkama ei saa.
Ja Raimas Nelman ise on uudistes maininud, et sel kullal on ka eriline päritolu.
No seda teab tema jah paremini rääkida.
Et loen siit uudisest, et Lapima jõgedest, et olin ka üllatunud, et selline hiilgav maavara siis on Soomes kuskil.
Soomes kaevandatakse kulda, minu meelest seal kuskil, kui ma võin eksida, aga pool tonni vist aastas on. See oli minu jaoks ka selline üllatus, et Soomes kaevandatakse kulda, aga nii ta on.
Aga miks see on niimoodi, et õigeusu kirikus ikonostaas noh, isenesest on kullatud ja et need väravad on kullatud, et millest see tuleb või miks see nagu vajalik on, miks ei võiks lihtsamini teha?
See ikonostaas ongi selline, noh, kutsutakse ka ikooni seinaks, et sinna ühele poole jääb siis selline nagu ilmalik pool ja teise pool on siis selline vaimne pool, et selle juba seal altaris toimetakse siis liturgia ja pühiandi pühitsetakse. Nüüd, et selles suhtes on see nagu vahesein, mis nagu ta on selline sümboolne. sümboolne vahe, et ühel pool on nagu selline ajalik elu ja teisel pool siis on ajatu. Toimetakse selle poolega, nii et see on selline sümboolika ja loomulikult, et loo ja auks püüab inimene siis teha kõige ilusama sellise vormi anda ja kõige väärikamat materjaliga kasutada selleks.
Kuidas siis õnnistamine kulges? Ma saan aru, et see toimus reedel. Kes olid kohal ja
kohal,
mis toimus?
Kohal oli meie Pärna saare piiskop Aleksander, kes viis selle läbi. Ja oli ka teakon Ignaatios ja Viljo Vetik ja kõik asjaosalised ja ka Kihnu rahaosa.
Ja et ikkagi suur asi tähistada?
Ikkagi ta on selle kultuuri jaoks, loomulikult seda Kihnu kultuuri kannab üks kindel, selle vundamide kivi on ju kirik seal.
Aga mida see vaimulikule tähendab ikkagi, et ja võibolla ka kogudusele, et mida see tähendab, et nüüd on need ikonestaasi väravad korda tehtud ja on seal täies hiilguses?
No meil on ka kirik korda tehtud seest, et see tähendab ikka päris palju, et on teine tunne minna kirikusse, kui sa lähed, kui on kirik korras särab, on selline juba pühalikum tunne sul sees, kui lähed kirikusse ja seal särab vastu. Saab vastu see hiilgus, mis ei ole selline maine hiilgus, vaid ta on tõesti taevalik hiilgus, saab seda vastu, ta annab, ülendab su hinge ja noh, see on kogu selle palve nagu osa, et kui ma lähen sisse, siis noh, minu hing nagu kerkib tunduvalt kõrgemale, siis see materiaalne pool nagu aitab nagu kaasa sellele palvele.
Et ülim austusavaldus see, aga kas see ajastus oli ka, kas oli nüüd oli juhus või ikkagi püüdsite ajastada, et saaks nüüd ülestõusmispühadeks kiriku noh, nii ilusaks ja ülevaks?
No eks selle ajastus oli ka solesust, aga ta oli ka noh, see hetki jõudis kätte, nagu öeldakse, et hetki jõudis kätte ja ta tuli nagu meile siis nagu enne ülestõusmispühased siis, et me saame pühad teda juba õigemine, meil on ülestõusnud pühad juba peetud. Kihnus on nagu eri olukord on Kihnus tegelikult.
Aga õige, jah, kiriku, tuleb meelda.
Meie kiriku nagu selline, et Kihnu saar on nagu selline täiesti omaette unikaalne kogukond, et seal nagu jah, rahva palvel lubati meil pidada siis õigus pühad nagu uue kalendri järgi.
Suur aitäh teile, Viktor Ivask, et jagasite neid muljeid kuulajatega ja ka endal tekis ülev tunne, kui te rääkisite sellest, mida need väravad ka Kihnu jaoks ja koguduse liikmete jaoks tähendavad. Ja suur aitäh teile ja palju õnnistusi.
Ja aitäh teile kutsuma. Kõik ilusad teile ka.
Nädala kaja.
Tartus algab täna maamess ja Soomest ning Rootsist tulevad väike rühm kristlike põllumehi Eestisse, et osaleda maamessil, aga mitte ainult. Nad korraldavad ka teenistuse Tartus Riste koguduses aadressil Kaunase puieste 9a ja see on laupäeval algusega kell 6. Maido Rei, kristlike põllumeeste ühingus Soomest on nüüd telefoni juures. Milline on teie päeva algus olnud, kus iganes te praegu viibite?
Ma olen ise jah, praegu Soomes veel. No päev on juba alganud siin paar tundi tagasi ja lapsed on viidud laste ajada ja valmistume Eestisse tulemiseks.
Mõne sõnaga, kristlike põllumeeste ühing on asi, millest mina sel nädalal kuulsin üldse esimest korda. Mis see on ja kuidas teie selle leidsite?
Kristlikud põllumehed on alguses saanud 15 aastat tagasi Põhja-Soomes nagu rootsikeelsel alal. Et seal hakkasid nagu põllumehed kogunema ja palvetama koos ja siis üksteist nagu toetavad, nagu hingehoidu, kui inimesed vahest ikka väsivad. Ja see oli ainult rootsikeelsed ja siis nad hakkasid palvetama, et leiaks ka soomekeelsed. Soome on kakskeelne riik. Ja tasapisi hakkas siis tulema suhteid ja tuttavaid soomekeelsed seast. Ja siis aastal 2017 registreeriti kakskeelne MTÜ nagu sõike Kristna Pönder, kristitud viljelejad, ehk siis kristlastest põllumehed.
Kuidas teie sellest esimest korda kuulsite, kuidas teie nad leidsite ja nendega liitusite?
Ma olen Soomes aastast 2000. Ma tulin siia mõneks nädalaks tööle ja siia ma jäin. 7 aastat tagasi ma sain ise päästetud ja me olime ühel maamessil siin Soomes ja naine järsku näitas mulle, et kuule, vaata mingi huvitav rühmi inimesi on, et lähme vaatame, kes need on ja ma algul mõtlesin, et noh, võib ju vaadata, aga ei tea, ei tunne. Ja, Kuidagi see puudutas see, mida nad rääkisid ja mida nad tegid. Ja siis ma otsustasin liituda nendega. Ja nyt ma olen olnud 6 aastat seal ja olen nende juhatuses seal kaasas.
Maido Rei, rääkige mõne sõnaga, millised on teie plaanid Tartusse tulekul?
Meie nagu missioon on rääkida Jeesusest. Et meid on erinevatest kogudustest, erinevatest kirikutest, mehi naisi üks ja ainuke ühendav tegija on see, et me oleme põllumehed ja Jeesus on see esikohal. Ja meie missioon, me ei too midagi uut, mingit uut õpetust, see on juba kõik piiblis kirjas, et tulla ja toetada Eesti põllumehi, samas usume, et Eesti põllumehed ka toetavad meid. Kuulame üksteist ära, räägime, kuidas meil läheb, kuulame, kuidas teil läheb, selkest nagu hingehoidu.
Millised on teie kontaktid ja sidemed Tartu ristekogudusega? Kuidas te nad leidsid, kuidas tekis kontakt, et laupäeva õhtul võiksid seal kohtuda?
See kontakt on juba selles suhtes pikemaaegne. Minu äijapapa on teinud Eestisse humanitaarabi tööd 90-tadest. Ja Meelis Kibuspuu on kauaegne tuttav tal olnud. Ja Meelist ma tunnen ka mingi 10 aastat vist tõesti. Ja siis kui kevadel meil oli juhatuse koosolek ja tuli järsku päevakorda, keegi andis vihjet, minge nüüd Eestisse lõpuks. Ja me palvetasime asja Eesti. Ma saatsin Meelisele sõnum, et mis ta arvab asjast, et kas oleks mõttekas Eestisse tulla nagu viljelejate põllumeistena. Ja palvetasime vastuste tunde viimasel sekundil, kui me olime juba tegemas otsust teise mõttekasuks, siis tuli Meeliselt tere tulemas Tartusse.
Ja laupäeva õhtul kell 18 koguduses kohtumine toimub, öelge, keda te ootate, kui palju te teate, et Eestis on põllumehi, kes on ka kristlased?
Mina tean isiklikult 2. Üks, kes võttis minu 2 aastat tagasi ise ühendust, otsis mind üles Rootsi vendade kaudu ja kes organiseerib seda Eestis, just Tõnis Paalits. Ja siis eelmine suvi oli siin Soomes ühel näitusel üks abielupaar käis vaatamas, et kes me oleme ja siis antsin tunnistust ja nemadki olid usklikud inimesed. Et mina ise tunnen väga vähe, aga ma ootan kõiki, mitte ainult põllumehi, vaid kõiki kristlasi ja usklikke, et tutvustame ka, mida põllumehed teevad, sest näiteks Soomes see asja hakkab juba nii palju kaugeks jääma inimestest, kes ei tegele selle asja kootse.
Nii et laupäeva õhtul kuuleb nii kristlike põllumeeste liikumise kohta kui ka põllumeeste töökohta. Mul üks küsimus on juba mõned minutid peas ringi käinud. Mida annab lisaks tavalisele koguduse liikmeks olemisele kristlikele põllumeestele veel selles liikumises, selles ühingus kaasa löömine, kui palju sealt tuleb seda, mida kogudus ei paku?
Ma olen ise ka mõelnud selle peale ja just hommikul naisega rääkisin, et mida ma räägin täna siin intervjuus. Ja naine ütles, et räägi seda, mis on andnud sulle. Ütleme, et põllumehed on siuke natukene oma sorti rahvas. Siuksed kangekaalsed ja valu lävi on üsna kõrge. Ja siin nad ootavad ka seda nagu tehtet, aga kõik inimesed ei ole ühte moodi. Ja vahest nad siis solvuvad ja lähevad kaugemale ja hoiavad distantsi, aga kui sa tead, et see inimene on samasuguse taustaga, ütleme, et ta teeb samasugust tööd päevast päeva, on samasuguste murede keskel, see on nagu lihtsam võtta kontakti ja kuulata teda ära ka nende murede keskel. Et mul ei ole vaja seletada nagu lahti neid muresid, nii et ta on nagu lennust.
Põllumehed mõistavad üksteist väga hästi. Maido Rei, ma väga tänan selle hommikuse jutajamise eest sel laupäeval 20. aprillil Tartus Riste koguduses Kaunase puieste 9 algusega kell 18 kohtumine Soome kristlike põllumeestega, osad neist on ka Rootsist. Maido, ma väga tänan teid selle toreda jutajamise eest, nii hea võimalus rääkida kristlike põllumeestega Soomest enne ei ole sellist juhust mul olnud. Palun seetõttu ka siia lõppu teie käest veel mõned head sõnad, mis oleks tervituseks ja tänasesse hommikusse pereraadio kuulajatele, aga ka üleskutse, et laupäeval kõik huvilised kindlasti julgeksid tulla.
Suur tänu ka minu poolt, et see oli väga meeldiv kogemus. Ma mõtlesin, mis oleks lõpetuseks head sõnad. Kõikile kodutööks kirige aega 20 minutit. Võtuku rohkem tagasi, kui oli hommikupalvus, tänane hommikupalvus. Ma tulin just lapsi viimast. See oli, see nagu oli see kaheteraline mõõk. et me oleme see valgus siin maailmas. Maailm on veel valgus täis, aga kui see pimedus tuleb, siis et me oleksime need lambid. Nii põllumehed kui kristlased üleüldse.
Suur tänu teile, Maido, õnnistatud käiku Eestisse ja loodan, et laupäeva õhtul tuleb palju huvilisi teid kuulema ja mõtteid vahetama.
Loodame, õnnistust kõigile.
Õnnistust.
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Rauno Veri tõi meieni viimase jutuajamise. Aga nüüd saab sõna Kärt Tamm, et meid jutujärjega viia Jeruusalemma nädalataguste tõsiste sündmuste juurde.
Nüüd on liinil politoloog Albert Veksler ja ühendus otse Jeruusalemma. No millised on olud praegu Jeruusalemmas? Kas väljavaadates on rahulik?
Ja väljavaadates on väga rahulik isegi. Raske isegi seletada võib-olla inimestele, kes on teises meediaruumis. Aga võib-olla alustaks ühe nukse naljakema noodiga.
Ja palun.
Et lapsevanemad Iisraelis on pahased Iraani peale, et nende õhurünnakute tõttu lapsed koolise käi. Nii et see on kõige suurem võib-olla kannatus, mis siiemaani nähtud on sellest rünnakust. Sest et lapsed tõepoolest on kodus ja vanemad ei saa tööl käia. Aga tegelikult vaadates, jah, nagu sa küsisid aknast välja, elu läheb edasi, tegelikult elu läks edasi sama rahulikult nagu enne ka juba pühapäeval pärast seda kummalist ööd, sest et kui mõtelda, et 350 raketti, drooni ja ballistilist raketti tulistatakse välja Iisraeli suunas ja 99% kõigest sellest alla tulistatakse isegi niimoodi, et enamik ei jõua Iisraeli territooriumile on tegelikult miski, mis on sarnane kuuepäeva sõja imele.
See on ime tõepoolest, sest ma saan aru, et tänapäeva see sõjatehnika on niivõrd kiire ja niivõrd täpne, et kui see poleks õnnestunud, siis see traagika oleks väga suur olnud, kui ei oleks õnnestunud neid rakette eemaldada.
No kui vaadata kas või neid pilte, mis sellest, mis alla tulistati need raketi tükid, need on ikka hiigel suured ballistilised raketid, kannavad väga võimsaid lõhkepäid, umbes ütleme nii pool tonni. Ja kui selline asi ikkagi alla lajatab oma sihtmärgi pihta, see hävitus on ikkagi väga-väga suur. Nii et no, need jutud, kes kommenteerivad, ma nägin ka Eesti meedias, et oi, et see ei olnudki mingi tõside rünnak üldse ja et Iraan ainult üritas Iisraelile mööda vastu näppe lüüa, siis need inimesed on natukene kaugel reaalsuses sellepärast, et kui keegi sinu pihta tulistab 60 tonni lõhkeaineid 350 raketti, drooni ja muusellisega ja öelda, et see on midagi, mis on lihtsalt show või midagi sellist, millel on sümboolne tähendus. No, ma kardan, et need inimesed elavad mingisuguses muus reaalsuses. Nad ei saa aru hirmutavast lõhkeaine kogusest, mis siia Iisraeli pihta lennutati ja mis tõesti nagu jumala imega suudeti ära hoida see õnnetus.
See on tõesti jumala ime. Vaatasin Instagramis oli üks Iisraeli ärimees, kes kutsus üles inimesi suhtumagi sellesse kui jumala imesse, mitte uskuma Iisraeli sõjalisse võimekusse, mis on teatavasti ju ka väga kõrgel tasemel. Kuidas üleüldiselt ühiskonnas praegu üleval on, kui meediat vaadata Iisraelis, ma mõtlen, kas räägitakse sellest, et Jumal ise sekkus?
No ma ütleks niimoodi, et väga palju sõltub, kelle käes sa küsid. Religioosne sektor Iisraeli ühiskonnast kindlasti väidab seda ja ma mõtlen, kui vaadata Iisraeli demograafilist nagu niukest pilti, siis ütleme, Iisraelis on 20% ultraortodokse, 35% neid, kes on religioosse traditsioone järgivad ja sümpatiseerivad, nii et umbes ütleme 55%, kui mitte rohkem, siis on religioosseid ja traditsiooni järgijaid, vast 20% on neid, kes on religiooni vastased. Aga üldine hoiak loomulikult on selles, et tõesti juhtus ime, tõesti on armee saanud hakkama võimsa saavutusega, aga siin tuleb mainida ka seda, et tegelikult juhtus veel midagi, mis võibolla ei tava inimene võibolla või ka need, kes on Eesti meediaruumis ei taju. Jordaania, Saudi Araabia ja laheriigid olid samamoodi kaasas selleks, et neid rakette ja droone alla tulistada. Nii et see koalitsioon, mis tekis Ameerika Ühendriikide, Saudi Araabia ja Jordaaniaga koos, on midagi, mis on enneolematud ja see koalitsioon toimis ja see koalitsioon on väga hinnaline Iisraeli jaoks, nii et siin on ka väga tugev polarisatsioon toiminud Lähis-Idas veelgi suurem, see on ka varem olnud siin. Tähendab, Iraani vastane koalitsioon on täna olemas, toimiv ja see on sõjaline koalitsioon.
Aga kuidas saab siis olla, et Saudi Araabia ja Jordaania tulid Iisraelile appi? Mis need tagamaad on?
No tegelikult tuleb vaadata, ütleme nii, aastasse 79, kui Iraanis toimus islami revolutsioon ja peab aru saama ka sellest, et Araabia riigid ja islami riigid on lõhestunud siis sunna või siis nagu öeldakse Eestis sunni ja shia riikide vahele. Ja see Iraani revolutsioon, mis siis kannab shia teoloogiat ja shia õpetust, mis siis on nagu konfrontatsioonis sunnidega, tuletame meelde, Iraagi-Iraani sõda, kus miljoneid inimesi hukkus, mis oli puhtalt nendel religioossetel vastuoludel tänu sellele, et Iraan siis 79. aastal oma revolutsiooni korraldas. Ja nende eesmärk, Iraani eesmärk ei ole mitte ainult siis saada revolutsiooni laiendada ülema ilmseks. Nad tahavad üle võtta sunni islami riike. Loomulikult Iisrael on neil nagu kvent kurgus, see on miski, mis on nende jaoks väga-väga raske dilemma, et kuidas on võimalik, et selline väike riik on suutnud sunnidele vastu seista, shiadele vastu seista kõik need aastad. Aga tähendab jällegi vaadates seda suuremat pilti, siis Iraani ambitsioonid on loomulikult võtta üle nii Mekka kui Medina ja sealset islami elu korraldada. Nad on juba võtnud üle, kui vaadata Jeemenit, nad on juba võtnud üle suure osa Iraagist, nad on juba üle võtnud väga suure osa Süüriast, nad on võtnud üle kontrolli Liibanoni üle. Et nad tegelikult on otsa kui üritamas kogu Lähis-Idat nii öelda enda valdusesse harata. Nii et see on oluline mõista, et Iraan on ähvarduseks nii Saudi Araabiale kui siis laheriikidele nagu emiraadid. Nad on küll sõbrustamas Katariga, aga see on ka teiselt poolt kummaline selline suhe. Nii et vaadates nagu selle suure pildi peale saame me aru, et see polarisatsioon, mis on toimunud Lähis-Idas sunni ja shiade vahel, on nüüd siis saanud nagu selle uue koalitsiooni väljenduseks Iraani ohu vastu ja mis on ka kummaline, aga mitte ootamatu on see, et Venema avaldab sellist suurt toetust Iraanile kõigi nende agressioonide juures, mis Iraan on vastuolus rahvusvahelisel seadusele teinud.
No kui me vaatame neid jõujooni Iisraeli ühel poolt oma liitlastega ja siis nüüd seda, mida te just nimetasite, et Venemaa ja Iraan võivad olla ühel pool, kas me seisame siis sellise suurema sõja lävel?
Kas me oleme just otse lävel, on raske ütelda, aga me kindlasti oleme liikumas selle pildi poole, mida me näeme. Hesekieli raamatu 38. 39. peatükis. Me näeme seda, et need jõujooned, nagu sa mainisid, on sõna otseses mõttes praeguses maailmas, tänases maailmapildis jõudnud sellesse kohta, kus Hesekiel neid nägi siis 2600 aastat tagasi, et sellised jõujooned tekivad. Ja see on kummaline tähele panna seda, et selles riikide nimekirjas, mida Hesekiel esile toob, ei ole Iisraeli traditsionaalseid vaenlasi, kes meil on olnud, eks ole, need riigi algusaegades saadik, Egiptus, Jordaania, tähendab, need riigid on sealt väljas ja seal ei ole ka see Süüriat. Ainukene Araabia riik, mis on seal Hesekieli riikide liitlaste seas, on Liibüa ja seal on ka kummalisel kumbel Etioopia, kes ei ole sugugi mitte veel või sellises kohas, et ta Iisraeli vastu astuks. Nii et siin on veel arenguid ja siin on veel asju, mis ei ole selle kirjelduse sarnased, aga tõepoolest me oleme liikumas nende jõujoonte suunas ja ma unustasin mainida loomulikult ka Prantsusmaad ja Inglismaad, kes olid selles sõjalises koalitsioonis USA ja Jordaania ja Saudi Araabiaga Iisraeli kaitses. Nii et me näeme tõepoolest ühte uut polarisatsiooni ja ühte uut jõujoonte moodustamist.
Intervjuu alguses te ütlesite, et Iisraelis praegu lapsed on koolis kodus ja vanemad on töölt kodus. Kaua selline olukord kestab?
Selline olukord ei kesta kindlasti kaua. Ma näen seda, et lapsed on lubatud tegelikult tagasi koolidesse ja see nii-öelda haridusprogramm jätkub. Lihtsalt me oleme ka lähenemas paasapühadele ja paasapühadel nagu nii on lapsed kooli vaheajal ja ka Iisraeli parlament Knesset on vaheajal. Nii et tegelikult me oleme lähenemas ka sellisele pühade ajale ja see iseenesest läheb, ma arvan, sujuvalt nii-öelda üle sellise tavalise elurütmi, aga mis on võibolla palju suurem väljakutse Iisraelile, on see, et meil on ikka veel üle 100 000 inimese, kes on oma kodudest evakueeritud Põhja-Iisraelist. Nüüd Lõuna-Iisraelis oli samamoodi kaasa sõjatõttu evakueeritud 10 000 inimesi, aga noh, see Põhja-piiri olukord on ikkagi veel väga-väga pinev, nii et mõtelda nende perede peale, kes on elanud juba üle poole aasta hotelli tubades, see on võibolla palju suurem väljakutse Iisraeli ühiskonnale.
No ühel pool Hesekeli 38. peatükk ja teisel pool Piibel kutsub meid üles paluma rahu Iisraelile ja seda siit ka Pereraadio stuudiost me soovime rahu Iisraelile. Suur aitäh, Albert Veksler, selle täna hommikuse jutuajamise eest.
Aitäh, Kärt, ja rõõm alati osaleda ja tore, et kutsusite mind sellesse saatesse.
Aitäh!
Nädala kaja.
Järgmiseks kuuleme Karmel Uuselu lühikest jutuajamist kirjaniku ja preestri Roland Tõnissoniga, kellel on värskelt ilmunud uus raamat ning esimene raamatu esitluski juba toimunud. Tallinlased saavad tulla selle raamatu esitlusele, aga juba järgmisel nädalal.
Millest lühidalt räägib teie uus raamat Serafim ja Silvia?
Serafim ja Silvia räägib kahe inimese loost. Seal on siis Petseri Serafim ja tema Saarema pruut, hilisem abikaasa Silvia Mercedes. Ja see räägib nende elust. Aastad on 39 kuni 1955 ja kõigest, mis need aastate vahele jääb.
Raamatu kirjutamine on tihti aega nõudev töö. Kaua teil selle teosega läks? Oli seda lihtne kirjutada?
Aja leidmine lemmik tegevuse jaoks on kõige suurem väljakutse, sellepärast, et inimesel on ju tegemisi mitmeid. Aga üldiselt läks natukene alla aasta enne, kui ta mul valmis sai. Kirjutada ei olnud väga keeruline, aga selle loo juures oli just nimelt see, et ei saanud ju lasta oma fantaasial ka väga lennata, vaid tuli arvestada sellega, et tegemist on konkreetselt elanud inimestega ja elavad nende järglased. Ja üldse, kui on jutt konkreetselt elanud inimesest, siis igal inimesel, kes temast midagi kirjutab, on ka kohustus ja ka vastutus, mitte muuta seda isikut oma suva järgi.
Raamat sai tehtud osaliselt tänu kirjadele, mis sai naisele kirjutatud. Kuivõrd täpne on raamatu tekst kirjadega võrreldes, jäi midagi ka kirjutamata?
Midagi ei ikka kirjutamata ka ja päris nüüd endale kirjadele ei saanud seda ka rajada. See kirjade kirjutamise periood oli selline pisikene. Aga loomulikult sai nendest aimu nii kirjutajast endast kui ka adressaadist, kellele need kirjad olid suunatud.
Miks kuulutati Serafim Märtriks nii palju hiljem oma surmast alles 2019?
Mõnikord kuulutatakse inimene pühakuks ka sadu aastaid pärast oma elu. Mõnikord läheb selleks tunduvalt vähem aega kui Serafimi puhul läks. Aga nõukogude ajal muidugi ei saanud olla juttugi sellest, et selline inimene üldse elanud on, sest ta jõudis olla 53. aasta märtsis nädal aega preester, enne kui ta arreteeriti ja vangistusse saadeti. Nii et Eesti taasiseseisvumisega ja ka meie kiriku taasiseseisvumisega või taastamisega sai siis tulla päevakorda see küsimus, et meie kirikus on tegelikult peale Serafimi veel mitmeid inimesi, kes on näidanud oma eluga ja oma tunnistusega seda, et nad on ristinimesed ja et nad ei hülga Kristus, kelle see nimesse nad ristitud on.
Kellele see raamat suunatud on?
Raamat on suunatud, ma arvan, inimesele, kes on huvitatud biograafiatest, kes on huvitatud Eesti ajaloost ja sellest, et ka lihtsa inimese elu võib olla suur pühendumus ja inimesele, kes on kindel selles, et pühakuks saamine ei eelda tingimata koopasse minemist või vetsa minemist, vaid tegelikult on meie igapäevane elu väga heaks materjaliks selleks, et elada pühalt ja saada ka näiteks pühakuks.
Raamatu esitlus teosest Serafim ja Silvia toimub 26. aprillil kell 6 õhtul Tallinnas Viru keskuse rahvaraamatu kaupluses. Suur tänu vastamast, Roland Tõnisson, jünnistusi raamatu esitlusele.
Tänan väga. Olete kõik oodatud esitlustele.
Nädala kaja.
Täna täitub Eesti Kristliku Nelipühikiriku Pärnu koguduse pastor Janno Peensalul 780 videoblogi ja videoblogi nimeks on Karjase Kohv. No, mul on lahti sinu videoblogid YouTubes, Karjase Kohv on selle pealkirjaks ja ma näen siin ühte eriti huvitavat pilti, kus sa seisad keset sigade farmi. On see nii ja kadunud poja lugu on alla kirjutatud. Ma praegu seda kahjuks raadiokuulajatele mängida ei saa, tahaks väga. Et kuidas need videoblogid sünnivad, kas selleks pead leidma iga kord erineva põneva koha?
No jah, eks need sünnivad minu isiklikust piiblilugemisest, minu osadusest Jumalaga. See, millele sa viitad seal, see kadunud poja loo üles tähendus, see on tegelikult neljaosaline. Ja see on juba siis aastaid tagasi valmis tehtud ja koostöös TV7-ga oli lihtsalt mõte, et ei tahaks lihtsalt teha, et üks kaamera vaatab su peale või heal juhul kaks ja seisad seal kuskil taustal stuudios ja räägid millegist, vaid toetada sellise taustapildiga seda lugu. Ja siis tõepoolest sai ka sigalas käidud, mis muuses ei olnud lihtne töö, sest et ükski sigal ei taha sind lasta sisse. sest tänapäeva euronõuded ja need asjad kõik, eks ole. Et lõpuks me leidsime kellegi, kes meid sinna siis lasi filmima ja muidugi kõik me riided lendasid pesumasinasse pärast seda, sest see ais oli seal ikka meeletu. Nii et see oli oma jagu vahva kogemus tegelikult ja kõik need sead riugusid ümber ringi ja mõtles, et kas seal nüüd üldse audiot ka minu audiot peale jääb, aga tuli välja päris hea. Nii et, aga see oli lihtsalt ja üks esimesi katsetusi ja kui sa nüüd viitasid selle Karjase Kohvi teemale, siis see tekkis siin mul cirka 3 aastat tagasi, kui ma kolisin oma uude koju ja olin ühel hommikul siin esimestes kordades, kui ma siin olin tõusnud oma hommiksöögi lauad, aga jõin siin parasegu kohvi ja lugesin samal ajal ka piiblit ja mingisugused mõtted hakkasid liikuma, aga see ei ole mitte ebatavaline, et paned need kirja ja mõtled, aga siis ma mõtlesin, et ma jagan neid otse kohe värskelt inimestele ja tegin sellise esimese video. Ma usun, et esimesel või teisel ma juba korral sain mingisugust tagasisidet, kelle ei käes, kõige soovi, väga hea, et sa teed, väga tore. Ja see julgustus tähendab ju palju meile see tagasiside ja sealt edasi siis ma hakkasin neid üsna usinasti tegema ja teinekord kohe eesmärgiga, et no lõpuks, kui sul on juba mitmed sajad tellijad ja kuulajad, siis sa nagu tunned väikest vastutust ka, et mida ma Jumal neile peaks täna ütlema, kui sa tahad midagi minu kaudu öelda. Ja nõnda siis ma olen seda teinud mitmed head aastat.
No mille järgi sa valid teemasid, kas kuidagi kõnetab hetke olukord praegu, natuke tagasi just lugesime lehti ja sõjaoht on üleval Iisraeli sõjast juttu riigi olukorrast. Kas selles valguses kuidagi sünnivad need teemad või see on puhtalt see, mida sa tajud osaduses Jumalaga?
Jaa, võiks öelda nii ja naa, aga minu peamine eesmärk siin ei ole võib-olla üks profetlikul toonil nagu tõlgendada seda, mis sündmused mis meie ümber täna on ja mis võiks juhtuda või mingid vandenõuteooriaid siin käsitleda, sest ma lähtun sellest printsiibist, et see mandaat, mis meil kristlastena on igal juhul see sama, olimata kes on president, mis on riigikord, mis maailmas sünnib. Et see on alati põnev muidugi teada ja uurida neid asju ja tihti need, mida me kutsume siin vähesükseks vandenõu asjadeks ja me kaalutleme asju ja mõtleme, et kas on nii või teisiti. Noh, nendel ei ole alati ka väga tugevat sellist põhja või uurimist, keegi tsiteerib kedagi, kes tsiteeris kedagi, aga see praktiline kristlus, mida me vajame igaks päevaks, see on hoolimata sellest, mis elu olukorras oled, milline riigikord on või kus maailma asjadega oleme. Ja sellepärast võibolla lähtub see kõige rohkem Jumala sõnast endast ja sellest osadusest Jumalaga. Mingisugused mõtted hakkavad minu sees elanema ja siis ma panen need nii-öelda mingisugusesse vormi, et ma saaks need esitleda. Ja on ka aegu ja omikuid ja hetki, kus ma, kas siis selle tõttu mul on omal kiire või kooli asjad või nii edasi, kuna ma käin ka koolis, magistrit teen ja siis ma lihtsalt ei tee. Ja teine kord ei ole sellist head sellist selget tunnet ja ma ei hakka ka pastakast midagi välja imema. Aga kommenteerides veel ka seda, et mis sündmused toimuvad, et siis ma kindlasti mingil mõel alati kajastan asju. Ma püüan olla praktiline ja kaasaegne ja et see on relevantne, et mitte rääkida midagi, mis on lihtsalt kunagi ajalooline vanade terminitega, vaid just nimelt ikkagi selles võtmes, et see oleks aru saadav just nimelt tänapäeva kuulajale. Loomulikult ühe saatega ei saa nagu sihtida kõike sihtgruppe, sealt lapsest kuni täis kasvanuni ja kõiki uskondi ja kõiki asju katta, aga oma parima viisi ma püüan just sellest praktilist kristlust etendada või esitada inimestele, et kuidas elada seda elu, mida Jumal on kutsunud neid elama.
No 780 on päris muljetavaldav number, ma saan aru, et täna valmibki siis 780 videoblogilugu sul.
No jah, need on niimoodi märkamatult kogunenud, et ma ei ole veel seda teinud valmis, aga siit edasi kohe, kui me lõpetame, asun ma asjakallale ja mul on mingid võibolla väiksed mõtted olemas, vaatan, kas see läheb selles suunas ja siis Jumala abiga ma usun, et saab selle video valmis ja postitan üles.
Kas me võime heita pisikese või piiluda natuke sinna videoblogisse sinu vahendusel, et näiteks üks mõte, millest võiks juttu tulla?
See võib nii olla, et ma liigun täna sellise teemaga nagu, et valmistudes radikaalseks muutuseks. Ja see teema tõesti võib käsitleda ka mitte ainult meie isiklik elusid, aga see, milliseks maailm meie ümber on muutunud. Ja et Jumal täna on selle tõttu mängimas meie kätte, koguduse kätte ühed uued rollid ja võimalused. Ja tõesti ei ole rahvus täna maa peal ilmselt, kus ei ole probleeme, tõsiseid rahvuslike ja rahvusvahelisi probleeme on need lähisida probleemid, Ukraina-Venema konflikt, aga üldse ka imetlusväärt Ameerika inimesed kirjeldavad, kui kiiruliseks on elu seal läinud ja me Eestis teame oma asju siin. Nii et samal ajal me juba siin Eestis, kes me siin elame, eks ole, näeme ja tajume, et Jumal on inimesi üles õhutanud, ärkamise, kolded on tekkinud siin ja seal, et samal ajal midagi head on juhtumas. Nii et me näeme, et just kui vaenlase silmel, nagu laul 22 ütleb, ma katan sulle laua ja Jumal võiab meid õliga selles kohas, kus on konfrontatsioon, nii et ma usun, et me näeme ka midagi, mida Jumal meie keskel teeb ja oma nime kõrgeks tõstab ja meile, kui Jumala rahvale mingid uued võimalused kätte mängib, nii et ei ole tingimata vaja ära põgeneda või Hispaaniasse maja osta, et siit ruttu minema, et saaks aga ära, aga võibolla siin saab juhtuma midagi, mis üllatab meid kõiki veel. Nii et ma vaatan, katsun seda teemat täna käsitleda.
No jääme siis põnevusega ootama, nii et Karjase Kohv sellisel videoblogil täitub siis 780 lugu täna ja Janno Peensalu on autoriks. Üks küsimus veel siia lõppu, kui pikalt sa oled kirjutanud või filminud, peaks ütlema, kirjutanud ja filminud neid videoblogisid, mitu aastat see on kokku tõinud?
Jaa, neid on ikka oma jagu. Eks alguses hakkasin natukene tagasihoidlikumalt ja vahest tegin midagi ja üht teist. Aga selline pea, mida ma kutsun igapäevane, mis päris igapäevane ei ole, nagu juba korra nimetatud, hakkas cirka 3 aastat tagasi. Ja mul oli just selline nagu võimalus ja tundsin sellist vajadust. Seal oli ikka need korona ajad, eks ole sees, kus niguni just sellise videos üleminek ja internetist jälgimine tõusulainel oli, et kus ma hakkasin neid vaimulike mõtisklusi tegema ja sealt inimesed ilmselt üks ja teine kuulis ja YouTube'il algoritmid seadsid üht-teist ette inimestele mida rohkem kristlased laigivad selliseid asju ja tellivad, seda rohkem see ütleb ka YouTube'ile, et see kristlik materjal on huvipakkuv ja nõnda siis see asi tõuseb, eks ole. Nii et jah, cirka 3 aastat ja nende kirjutamine võtab muidugi aega ettevalmistamine ja siis filmid sisse, et inikord juhtub midagi, ma olen neid ka üle teinud mitmeid kordi ja siis muidugi selline väike montaas oleneb sellest, kui palju mul aega on. Mõnega ma olen terve päev pusinud ja siis lisanud seal erinevaid taustavideosid ja heli asju ja edasi ja kuna mul siin kedagi teist pole, siis ma ise ka pusin sellega ja see võtab oma jagu aega. Aga see eesmärk on selleks ainult see, et anda edasi inimestele julgustust, anda lootust ja tõesti tugevdada meie usku, et mis iganes meie teele tuleb, et meil on nagu Heebrea kirja kirjuti ütleb, et julgustust igaks päevaks, et julgustage 11 iga päev. Ma arvan, me kõik vajame seda, mina vajan seda ja ma püüan oma väikse osa anda siis meie rahvale siin.
Aitäh selle julgustava intervjuu eest täna hommikul, Janno Peensalu, ja palju õnnistus sinu tegevusteks.
Suur tänu, õnnistusi ka Pereraadio kuulajatele.
Aitäh. See oli siis Eesti Kristliku Nelipühikiriku Pärnu koguduse pastori Janno Peensalu ja sellise videoblogi nagu Karjase Kohv autor.
Nädala kaja.
Suur aitäh Kärt Tammele viimase intervjuu eest ja samuti tänusõnad teistele hommikutegijatele, kelle intervjuud seekord nädala kajas kõlasid. Nendeks on Kaarin Naftal, Rauno Veri ja Karmel Uuselu. Intervjuudes said sõna Kristjan Luhamets, Viktor Ivask, Maido Rei, Albert Veksler, Roland Tõnisson ning Janno Peensalu. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele õnnistatud nädala lõppu. Kuulake Pereraadio arhiivist meie saateid. Arhiiv on leitav koduleheküljel pereraadio.ee ja uute kohtumisteni juba järgmisel aprillikuu nädalal.
Nädala kaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.
Kõrges kõrges kevadus, hea sul jaa.